Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Aprili 9 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya waendelea na mgomo wao licha mahakama kuu kuamuru kuwa warejee kazini. Miongoni mwa sababu zao ni zipi?
Hamna chochote serikali kuu imeleta kama mapendekezo mbadala. Hamna chochote IPUCCF imeleta kama mapendekezo mbadala.
Na kwenye habari nyingine, waandamanaji sita wa Palestina wameuawa kwa kupigwa risasi mapema leo na askari wa Israeli, na wengine zaidi ya 550 kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika karibu na mpaka kati ya Palestina na Israel.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako Kenneth Bwire.
Spika wa bunge la Somalia Mohamud Osman Jawari amejiuzulu baada ya wiki tatu za mvutano wa madaraka kati yake na waziri mkuu. Waziri wa katiba Abdurrahman Hosh Jibril ametangaza kupitia mtandao wa Twitter kwamba Spika Jawari amewasilisha barua yake ya kujiuzulu asubuhi ya leo. Wabunge wanaomuunga mkono waziri mkuu Hassan Al-Haire wanamshutumu spika kwa kukiuka sheria za bunge na uzembe kazini. Lakini Jawari amekanusha shutuma hizo na kudai kwamba baraza la mawaziri kupitia kwa ofisi ya waziri mkuu wamekuwa wakimwandama na kumtaka aondoke ofisini. Kambi yake Jawari inadai kwamba ofisi ya waziri mkuu imekuwa imeandaa miswada kadhaa ya kutokuwa naye imani ili kumuondoa ofisini kama spika wa bunge la nchi hiyo. Jawari mwenye umri wa miaka 73 alichaguliwa kuwa spika kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2012 na kuchaguliwa tena mnamo mwaka 2017 mwezi Januari, na anatambulika kama afisa mwenye uongozi mzuri wa kiufundi na wala sio kama mwanasiasa. Amesifiwa kwa kuliongoza bunge la Somalia katika wakati mgumu kisiasa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametangaza kwamba atawania muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tangazo la Buhari linamaliza uvumi wa miezi kadhaa kuhusu uwezo wake kuendelea kuitawala nchi hiyo kutokana na hali yake ya kiafya. Buhari mwenye umri wa miaka 75 na ambaye amekuwa hospitalini mara kwa mara amesema kwamba atatetea kiti cha urais kupitia kwa tiketi ya chama chake cha All Progressive Party APC. Tangazo la Buhari, anayetoka kaskazini mwa Nigeria, sehemu yenye idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu, akiwa mwanasiasa wa kwanza kutoka chama cha upinzani kumshinda rais aliye madarakani, limesababisha hisa katika soko la Nigeria kuanguka kwa 100%. Buhari aliingia madarakani mnamo mwaka 2015 kwa ahadi ya kuimarisha usalama kwa kukabiliana na kundi la Boko Haram na kumaliza ufisadi, lakini amekumbana na changamoto hizo katika muhula mzima wa utawala wake ofisini, huku bei ya mafuta ghafi ikishuka kwa kiwango kikubwa. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani hayawezekani yakafanyika kwa sasa katika mazingira yaliyopo. Taarifa ya msemaji wa wizara hiyo Geng Shuang wakati wa kikao na waandishi habari inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba China na Marekani zinaweza kukubaliana kuhusu vitisho vya kila upande kuongezea ushuru bidhaa zinazotoka nchini mwao. Trump alitabiri kuwa China itaondoa masharti yake kwa sababu ni jambo zuri kufanya. Marekani inaishitumu China kwa kuiba hati miliki za Marekani na kutumia katika viwanda vyake, na hivyo kutishia kuziongezea ushuru bidhaa zinazotengenezwa China na kuuzwa Marekani. China nayo imeonya kuziongezea ushuru bidhaa zinazotengenezwa Marekani na kuingizwa nchini China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipao mbele siku ya leo ni kwamba mamia ya wanawake ambao wanadaiwa kutelekezwa na wenza wao au wanaume zao wamejitokeza katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam huko nchini Tanzania kuelezea kero za kimaisha wanazokumbana nazo kila siku. Hii ni mara ya kwanza kwa wanawake kujitokeza hadharani wakilalamikia mzigo wa kulea watoto baada ya kutelekezwa na wanaume zao. George Njogopa anatuarifu zaidi.
Licha mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha kwenye kare tofauti katika kutwa nzima ya leo, wanawake hao wamefika kwa mkuu wa mkoa Paul Makonda wakiwa na matumaini kupatiwa suluhu ya kuachiwa mzigo wa kutunza watoto baada wenza wao kuingia mitini. Mkuu huyo wa mkoa alikuwa amewaita kina mama hao ofisini kwake na kuahidi kuwapatia msaada wa kisheria. Wengi wa kina mama hao walifichua shida wanazokabiliana nazo kutokana na kuachwa na wapenzi wao. Wengine wakienda mbali zaidi kwa kusema wenza wao wamewaachia mzigo mzito wa majukumu ya kulea watoto huku wakiwa hawana mbele wala nyuma.
Mimi kimenitokea, nimeishi na mume miaka mingi sana. Nimeishi na nimezaa watoto watano, lakini baadaye yule mwanamume akaniacha. Na kuniacha ameniacha bali na watoto, lakini tulikaa process nyingi, tumeenda tumeshirikiana mpaka huko mafikao na serikali za mitaa. Mpaka hapa sasa hakuna cha huduma ya watoto wala nini, ni karaha tu na kutongelea na maneno machafu kila siku. Na vitu vingine wanakuja, anakuja anachukua msemo pale, anaweza kauza na akajiamulia kauza, upati pesa upati huduma yote, ni karaha tu. Tukaona bora tusije hapa kwa mkuu wa mkoa upate hela, labda tutapata utetezi wote kwake.
Nilikuwa nyumbani nitelekeza na kupata hela.
Mimi shida yangu ni mwanaume amenitelekeza. Japo tunakaa nyumba moja, lakini amenitelekeza, hatoi matumizi hata kidogo kwa watoto, nasomesha mimi watoto, mimi ndo naangaika kila kitu na ninafanya tu biashara ndogo ndogo.
Atuahii kuanza kuwasikiliza wanawake ambao wamefanywa hayo uliofanywa. Kwako wewe unaichukuaje?
Kwa kweli mimi naiona ni hatua nzuri sana. Tena namuomba Mungu yani aendelee ili wanawake tuweze kusikilizwa. Tunapata shida sana majumbani kwetu.
Kina mama hao wanaotofautiana kwa umri walifika ofisini hapo kuanzia alfajiri na waliendelea kusalia hapo hadi nyakati za mchana wakikutana wataalamu mbalimbali wa kisheria. Alipohutubia kina mama hao, Makonda alisema dhamira yake ni kuona kwamba tatizo hilo lenye sura ya kijamii na kiuchumi linapatiwa ufumbuzi.
Pole yangu inatokana na uaminifu wenu. Tuliwaambia maneno sisi wa kina baba mkatuamini. Matokeo yake maneno yetu yamebadilika kuwa karaha. Jambo la pili, tendo la kuzaa sio tendo la laana.
Bado hajafahamika mara moja namna kina baba wanaobainika kuwatelekezwa wenza wao watakavyoshughulikiwa, lakini kumekuwa na tetesi kwamba baadhi yao wameanza kuitwa katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema kwamba ingawa hatua hiyo ni ya kupigiwa mfano, lakini wenda ikakabiliwa na changamoto huko mbele, hasa kutokana na kuhitajika kwa mambo mengi. Viongozi wa dini kwa upande wao wamekaribisha upatanisho huo, lakini hata hivyo wameonyesha wasiwasi wao kama upatanisho huo utafanikiwa. Wamesema sehemu kubwa ya jamii hawakushirikishwa vya kutosha na huenda kazi hiyo ikakabiliwa na wakati mgumu. Lakini chama cha waandishi wa habari wanawake TAMA pamoja na chama cha wanasheria wanawake TAWLA wamepongeza hatua hiyo, wakisema tatizo la wanawake kutelekezwa na waume zao ni kubwa na linapaswa kutetewa na kila mtu. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Wafanyakazi wa dharura na misaada katika kambi za wakimbizi nchini Kenya wana wasiwasi kufuatia hali ya baadhi ya wakimbizi kuendelea kuzorota na matumaini yao kufifia, hususan kufuatia sera za utawala wa Rais Donald Trump kuwazuia kuingia Marekani.
I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here.
Kufikia sasa takriban wakimbizi 9 kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyo kaskazini mwa Kenya wamejinyonga katika kipindi cha mwaka mmoja. Kulikoni? Jiunge nasi kwa hili kati ya masuala mengine katika kipindi cha Kwa Undani saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Leo kipindi kinaendeshwa nami BMJ Mridhi na ni hapa kupitia VOA Africa.
We'll be right back.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anamlaumu kiongozi mwenzake wa Russia Vladimir Putin pamoja na Iran kwa kufanikisha shambulizi la sumu huko Syria mwishoni mwa wiki. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlat Kahuk anatuarifu zaidi na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanaharakati nchini Syria pamoja na madaktari wanasema takriban watu 40 wamekufa. Shambulizi linalodhaniwa kuwa ni la sumu ya chlorine limefanyika wakati wa mapigano ya serikali kutaka kudhibiti tena maeneo yanayoshikiliwa na waasi karibu na Damascus baada ya kuvunjika mashauriano na kundi la waasi la Army of Islam. Katika ujumbe wa Twitter Jumapili, Rais Trump aliishutumu Russia na Iran kwa kumlinda rais wa Syria Bashar al-Assad na kuruhusu mauaji yanayofanywa kwa kutumia sumu na vikosi vya Assad. Picha za watoto wakiwa katika hali mbaya baada ya shambulizi hilo linalotumiwa kuwa la kemikali kufanywa kwenye mji unaoshikiliwa na waasi wa Duma karibu na mji mkuu wa Syria Damascus zimeenea na kulaaniwa kimataifa. Walioshuhudia walisema baadhi ya wagonjwa walibadilika ngozi za mwili ambapo ni dalili za kutovuta hewa safi. Katika ujumbe wa Twitter ya Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump aliliita shambulizi hilo ni ugonjwa na lisilo na msingi na aliahidi serikali ya Syria kulipa gharama kubwa kutokana na tukio hilo.
Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orbán ameshinda mhula wa tatu katika uchaguzi wa Jumapili baada ya msimamo wake mkali dhidi ya wahamiaji kukiwezesha chama chake cha Fidesz kupata wabunge wengi kiasi cha theluthi mbili katika uchaguzi huo. Orbán ametaja ushindi wake kuwa ushindi mkubwa na kuapa kuimarisha utamaduni wa Kikristo kwa taifa hilo lilo na idadi kubwa ya Wakristo. Wakati wa kampeni aliangazia sana serikali dhidi ya wahamiaji haramu, akionya kwamba wahamiaji kutoka mataifa yenye dini ya Uislamu ni sawa na kutu inayoweza kuliharibu taifa la Hungary. Orbán ameshitumu muungano wa bara Ulaya akidai kwamba unajaribu kuleta taifa la Hungary kutokwa kwa raia wake na kuharibu utamaduni wao, huku umoja Ulaya ukieleza kusikitishwa na matamshi aliyokuwa akiyatumia katika kampeni. Japo wapiga kura wengi nchini Hungary wanaeleza kusikitishwa na maslahi ya wakimbizi, wanasisitiza kwamba haja yao kubwa ni kuwa na kiongozi anayepambana na ufisadi, umaskini na kuboresha hali yao ya maisha. Maafisa wa usalama Ujerumani wamesema kwamba wanawazuilia watu sita wanaoaminika kupanga njama ya kuwashambulia mashabiki katika mashindano ya mbio za nusu marathon mjini Berlin. Katika taarifa ya pamoja, polisi na waendesha mashtaka wamesema kwamba waliokamatwa wana umri kati ya miaka 18 na 21 na kuongezea kwamba walikuwa tayari kutekeleza mashambulizi ya kuwachoma visu mashabiki na wakimbiaji. Mshukiwa mkuu ametajwa kama Anis Amri, raia kutoka nchini Tunisia anayetafuta hifadhi nchini Ujerumani, na anaripotiwa kuwahi kuwaua watu 12 baada ya kuteka nyara lori na kuliendesha kwa kasi hadi ndani ya mikusanyiko ya watu katika soko la Berlin mnamo mwezi Desemba mwaka 2016. Washukiwa wamekamatwa baada ya msako ulioendeshwa na polisi wa Ujerumani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Siku nne tu baada ya mahakama kuu jijini Nairobi kwa mara ya pili kuamuru wahadhiri na wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu vya umma nchini kurejea kazini, leo asubuhi wahadhiri wamepuuza agizo hilo na kusisitiza kuwa mgomo huo ambao umeingia siku ya 40 utaendelea hadi pale serikali itakapowasikiliza. Ili kufahamu zaidi, tujiunge na Kenneth Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, kwa taarifa zaidi.
Solidarity forever. Solidarity forever. Kufuatia kujikokota kwa serikali ya Kenya kuingia makubaliano mapya ya mkataba wa 2017-21 na wahadhiri wa vyuo vikuu kote nchini Kenya, sasa miungano husika inajihusisha na matakwa ya wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma WASU na KUSU, inasisitiza kuwa mgomo huu utaendelea hadi pale serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Elimu itawasilisha mapendekezo yake mbadala ya mkataba mpya. Majuma kadhaa yaliyopita, serikali ya Kenya kupitia baraza la kutoa ushauri kwa vyuo vikuu vya umma IPUCCF ilieleza kuwa imeahidi kutoa shilingi bilioni 6.8 kwa wahadhiri kusitisha mgomo, lakini wahadhiri wakaeleza kuwa wanahitaji shilingi bilioni 38 za mkataba mpya ili kusitisha mgomo huo. Hata baada ya mahakama kuu kutoa maagizo wiki iliyopita kuwa wahadhiri wanafaa kurejea kazini leo, hilo bado linaonekana kuwa ni kitendawili ambacho jibu lake wahadhiri wanaeleza kuwa ni kuwasilishwa kwa mapendekezo mbadala ya mkataba, jinsi anavyoeleza Charles Mukwaya, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma KUSU.
Wale ambao waliitisha mgomo ndio watasitisha mgomo, kwa sababu tunapoketi hapa hivi hamna chochote serikali kuu imeleta kama mapendekezo mbadala, hamna chochote IPUCCF imeleta kama mapendekezo mbadala.
Bwana Muhuaya anaeleza kuwa migomo ambayo imekuwepo hapo awali imetokana na utepetevu wa wasimamizi wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya, na hivyo basi serikali ni lazima iwachukulie hatua.
Iweje wale ambao wamefanya mgomo huu uwe kila mara kwa mara wanatembea wanaenda danganya serikali wakiendelea kule maofisini? Ni wasimamizi wa vyuo vikuu, wachukuliwe hatua. Kwa nini wanadanganya? Kwa nini wanadanganya umma ya kwamba majadiliano yanaendelea? Hamna majadiliano ambayo yanaendelea, hayawezi yakaendelea. Ndio sababu tunasema mgomo unaendelea. Sisi hatuna lingine, wakitupa mapendekezo mbadala tusikizane nao kwenye meza tuweke sahihi, tutasitisha mgomo. Bila hiyo, wenzangu, mgomo unaendelea na ngoma itarindimwa kisawa. Tunaambia wanachama wetu, rindimeni ngoma vizuri, rindimeni ngoma vizuri.
Serikali ya Kenya imeeleza peupe kuwa haitafanya mazungumzo ya aina yoyote na wahadhiri hadi pale itakapokamilisha mchakato wa kutathmini mishahara na utendakazi wa wafanyakazi wa ngazi za juu katika vyuo vikuu vyote vya umma. Mahakama mwezi uliopita vilevile ilielekeza serikali ya Kenya kuwasilisha mapendekezo ya mkataba mbadala kabla ya Aprili tarehe 16 kama chambo cha kusitisha mgomo huo. Hata hivyo, mwenyekiti wa UWASU ambao pia ni muungano wa wahadhiri, Muga Kolale, anaeleza kuwa serikali haionyeshi kujitolea kusitisha mgomo huu.
We advised them that we would be willing to be paid first.
Tuliwashauri kuwa tutakuwa tayari kupokea mshahara wa mwaka mmoja na fedha zilizosalia awali, halafu fedha zinazosalia zitajumuishwa kwenye bajeti mpaka mwaka 2021. Hili lilikuwa jaribio kwa serikali. Pia tulimueleza waziri wa elimu kuwa serikali ina uwezo mkubwa wa kuiamrisha wizara ya fedha kuwasilisha fedha zetu. Hamna mtu yeyote anaeleza ni kwa nini wizara hii haijatoa fedha, ishara kuwa serikali haina nia njema. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wafanyakazi wa kutoa misaada wamesema kuwa kumekuwepo na ongezeko kubwa la kujiua miongoni mwa wakimbizi kutoka kambi ya Kakuma iliyoko kaskazini mwa Kenya tangu Rais wa Marekani Donald Trump alipochukua hatua ya kupunguza idadi ya wakimbizi wanaoruhusiwa kuingia Marekani. Harrison Kamau anasoma taarifa zaidi.
Utawala wa Trump ulipunguza idadi ya wakimbizi wanaoingia Marekani kutoka 150,000 mwaka wa 2016 hadi 45,000 pekee, pamoja na kuongeza ukaguzi zaidi wa historia zao kwa miaka mitano kurudi nyuma, hatua ambayo huenda ikazuia hata idadi hiyo kufikiwa. Halima Mohamed mwenye umri wa miaka 30 anasema kuwa mume wake Musa, aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi, alipatwa na msongo wa mawazo na akajinyonga baada ya tangazo la Trump. Anasema kuwa alikuwa amejaza ombi la kuomba hifadhi mwaka wa 2013 hapa Marekani, akitumai kuwa mume wake angemfuata muda mfupi baadaye.
Naamini alijua kutokana na hali ngumu hapa kambini iliyosababishwa na tangazo la Trump. Tulitumai kuwa tungepata suluhisho la kudumu, lakini baada ya tangazo hilo alikosa matumaini na akaamua kujiua.
Wafanyakazi wa kutoa misaada kwenye kambi hiyo wanasema kuwa katika siku za hivi karibuni wamepokonya wakimbizi visu, kamba, asidi pamoja na sumu ya panya ambavyo huenda vingetumika katika kujiua. Shirika la Afya Duniani linasema kuwa matatizo ya msongo wa mawazo ni miongoni ya masuala yaliyoongeza asilimia 10 miongoni mwa watu walioathiriwa. Takriban wakimbizi 14,000 kutoka Somalia waliokuwa wamejaza fomu za kuomba hifadhi pamoja na vipimo vya matibabu tayari wamepitwa na muda, huku watetezi wa haki za wakimbizi hapa Marekani wakilaumu utawala wa Trump kwa kudumaza makusudi shughuli za kupokea wakimbizi.
Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na michezo ya Jumuiya ya Madola inayoendelea huko Australia, hii ikiwa wiki nzima tangu kuanza kwa michezo hiyo. Ni timu tano tu za Afrika ambazo zimejipatia medali angalau moja, zikiongozwa na Afrika Kusini ambayo ina medali 18, nane zikiwa za dhahabu. Uganda inaongoza nchi za Afrika Mashariki kwa medali tatu, mbili zikiwa za dhahabu. Chipukizi Joshua Cheptegei alishinda mbio za mita 5000 kwa wanaume, na mwanadada Stella Chesang mapema leo alipata dhahabu ya pili kwa Uganda katika mbio za mita 10000. Stacy Ndiwa wa Kenya alishika nafasi ya pili na kuchukua medali ya fedha, na Mganda mwingine Marcelina Chelangat alishika nafasi ya tatu. Kenya ina jumla ya medali tatu, moja ya fedha, mbili za shaba. Mabondia wa Afrika Mashariki hali ni tete. Uganda imeingiza mabondia wawili katika robo finali, wakati Kenya imeingiza mmoja. Na katika robo finali ya light flyweight, Mkenya Shafi Hassan atakuana na Mganda Juma Miro hapo kesho. Mganda mwingine katika robo finali ni Musa Bogi, ambaye atapambana na Mwingereza Pat McCormack katika uzito wa super welterweight. Mabondia wa Tanzania wote wamekwisha yaaga mashindano. Na pia Jumapili, wa Kenya wanawake kwa wanaume walitawala mashindano ya Paris Marathon, wanaume wakichukua nafasi za tatu za kwanza wakiongozwa na Paul Lonyangata aliyeshinda mbio hizo katika muda wa saa 2 dakika 6 na sekunde 25. Upande wa wanawake, Betsy Saina alimaliza wa kwanza katika muda wa saa 2 dakika 22 na sekunde 55. Sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na huko mjini Dar es Salaam na mwandishi wetu George Njogopa, ambaye anaanza na manunguniko ya Watanzania kuhusu timu yao katika miyo michezo ya Jumuiya ya Madola.
Tanzania imeendelea kuambulia patupo katika michuano ya Jumuiya ya Madola inaendelea katika mji wa Gold Coast huko Australia, na hivyo kuzua manunguniko kwa wapenzi wengi wa michezo nchini. Katika michezo ambayo hii leo inaingia siku ya sita, Tanzania inashiriki katika michezo minne ambayo ni riadha, ngumi, kuogelea na tennis, lakini tayari imepoteza mwelekeo baada ya mabondia wake waliopanda ulingoni kudundwa. Macho sasa yanaelekezwa katika michezo mingine iliyosalia. Na katika dirisha lingine, klabu ya Yanga imejiweka mguu sawa katika michuano ya kimataifa baada ya mwishoni mwa juma kufanikiwa kuondoka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Wailaita Dicha kutoka huko Ethiopia. Kutoka na ushindi wa mashabiki wake na matumaini kwamba timu hiyo itavuka na kusonga mbele, wakitarajia kwamba mchezo wa marejano utakaochezwa hivi karibuni huko Awasa utakuwa mteremko mkubwa kwa klabu ya Yanga kusonga mbele katika michuano ya kimataifa. Na kama itashinda hatua hiyo, Yanga itakuwa imekata tiketi ya kuingia hatua ya makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika. Mara ya mwisho Yanga kutinga hatua ya makundi ilikuwa mnamo mwaka 2014. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Na tukienda Lubumbashi DRC kwa Kahozi Kosha, tunakutana na ripoti kuhusu kandanda ya vijana. Kahozi.
Tuanze na kandanda. Michuano ya kombe kimataifa ya vijana wasiozidi miaka 17 ya nchi ya ukanda wa Afrika ya Kati ambayo inaendelea huku nchini Cameroon, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya vijana wasiozidi miaka 17 ilipata barua ya njia hijana kuingia katika raundi ya nusu finali kisha ushindi wake hijana dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kati 1-0. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya nusu finali hii kesho dhidi ya timu ya Jamhuri ya Chad. Kwenye kundi lingine, raundi ya nusu finali itaweka mapambano baina ya timu ya taifa ya Cameroon na Congo Brazzaville. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raundi ya playoff, timu ya Sangabalende ya Mbujimayi imeshika taji kwa muda kisha ushindi wake ijana dhidi ya Rangers ya Kinshasa kuitundika goli 3 bila jibu. Timu ya Sangabalende ya Mbujimayi aliwali Ngoi Kasanji imeshika taji ikiwa na pointi 12, wakati ambao TP Mazembe ya Moizi Katumbi Chapwe imeshika nafasi ya pili na pointi 9. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na huu ndio muhtasari wa habari. Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani amesema kwamba Korea Kaskazini ipo tayari kwa mazungumzo kuhusu mpango wake wa kuacha utengenezaji wa nguvu za nyuklia. Spika wa bunge la Somalia Mohamud Osman Jawari amejiuzulu baada ya wiki tatu za mvutano wa madaraka kati yake na waziri mkuu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametangaza kwamba hatawania muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani hayawezekani kufanyika kwa sasa katika mazingira yaliyopo. Maafisa wa usalama Ujerumani wamesema kwamba wanawazuilia watu sita wanaoaminika kupanga njama ya kuwashambulia mashabiki katika mashindano ya mbio za nusu marathon mjini Berlin kwa kuwachoma visu mashabiki na wakimbiaji.
Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wenzetu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo haya Meri Mgawi, mwendeshaji au producer Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau hapa nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire
kutoka hapa Washington, tulikuaga kwa kusema kwa heri na uwe na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Balozi wa Marekani huko Jamhuri ya Kongo Todd Haskell alizindua ubalozini wiki ya AGOA hapo March 19. Uzinduzi wa tukio hilo ulikuwa wa kwanza katika wiki nzima ya harakati za kuelimisha wajasiriamali wa Kongo na wafanyakazi wa serikali juu ya manufaa ya sheria ya AGOA. Sheria hiyo ambayo ilitoa saini mwaka 2000 hivi sasa imepanuliwa hadi mwaka 2025. AGOA inaziwezesha takriban nchi 40 za barani Afrika chini ya jangwa la Sahara mwaka huu wa 2018 kuwa na uwezo wa kuuza bidhaa nyingi zaidi aina tofauti zaidi ya 6,500 hapa nchini Marekani bila ya kulipia ushuru. Kutokana na kigezo hicho, AGOA inazishawishi nchi kupata maendeleo katika kuweka sera ambazo zinaunga mkono uchumi wa soko, kanuni madhubuti za kisheria, kupunguza umaskini na mifumo ya kupambana na rushwa na hongo, wakati ikiondoa vikwazo kwa biashara na uwekezaji wa Marekani. Ubalozi wa Brazzaville umemleta mtaalamu wa AGOA, Cara Diallo kutoka USAID, kituo cha Afrika Magharibi, kuwasilisha kwa wamiliki wa biashara na maafisa wa umma na wana habari kuhusu AGOA na kuwasaidia Wakongo wote kuelewa sheria, hatua muhimu za kuuza biashara zao nchini Marekani na upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya wamiliki wa biashara kupata habari nyingi zaidi. Hivi sasa kuna zaidi ya 80% ya mauzo kuja Marekani kutoka Jamhuri ya Kongo na bidhaa hizo zinatokana na petroli. Hata hivyo, hali njema ya baadaye na upanuzi wa uchumi wa Kongo utategemea mabadiliko katika mauzo ya nje. Kupitia mahojiano mbalimbali kwenye vyombo vya habari, mikutano ya maafisa wa wizara, wamiliki wa biashara na wajasiriamali katika wiki ya AGOA, ubalozi wa Brazzaville una matumaini ya kuona ongezeko katika yote, kiwango na mabadiliko ya bidhaa za Kongo zinazoingia nchini Marekani kwenye soko la Marekani katika miaka ijayo, wakati wakiimarisha ongezeko la mauzo ya bidhaa za Marekani kwenda nchini humo. Kongo ina uwezo mkubwa sana katika mabadiliko ya kiuchumi katika maeneo ya kilimo, uchumi katika utalii na usafiri, amesema Balozi Haskell katika matamshi yake. Uwezo huu hauwezi kugunduliwa na wizara moja au biashara moja tu. Kuendeleza uchumi wa Kongo, amesema, ni mradi wa timu nzima. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.